muchagadzirisa kusanzwisisana moita kuti pave nerugare here? Jehovha Mwari anokurudzira vaKristu kuti vade rugare, kuti vakoshese rugare. Panova nerugare rukuru pakati pevanamati vechokwadi kana tikava vanhu vanoita kuti pave nerugare. Izvi zvinoita kuti vanhu vanoda rugare vade kuuya muungano yechiKristu. Semuenzaniso, mumwe murume aiva ng'anga yakakurumbira muMadagascar akacherechedza kuti zvapupu zvaJehovha zvine rugare. Akati, kana ndikazoda kuita zvekunamata, ichi ndicho chitendero chandingada kubatana nacho. Nekufamba kwenguva akarega kuita zvemidzimu, akaita mwedzi akawanda achigadzirisa wanano yake kuti ienderane nezviri mumagwaro, uye akatanga kunamata Jehovha, Mwari werugare. Kufanana nemurume iyeye, gore negore vanhu vakawanda vanowana rugare rwavaitsvaga nemaziso matsvuku pavanouya muungano yechiKristu. Kunyange zvakadaro, Bhaibheri rinoratidza zvakajeka kuti godo rinovava nokukakavara zvinoparadza ushamwari muungano uye zvinoita kuti muve nekusanzwisisana. Jakobho 3:14-16. Zvinofadza kuti Bhaibheri rinewo mazano anobatsira kuti tidzivise matambudziko akadaro, towedzera kuva nerugare. Kuti tikwanise kudaro, ngatimboonai zvakaitika kune vamwe vanhu. Matambudziko uye zvingaitwa pakuagadzirisa. Taisanzwisisana neimwe hama yandaishanda nayo. Rimwe zuva, vanhu vaviri vakapinda mataishandira vakationa tichipopotedzana. Chris. Imwe hanzvadzi yandaiwanzoparidza nayo yakangoerekana yati timire urongwa hwedu hwekuparidza. Yakabva yarega kutaura neni. Handina kuziva kuti yaizviitirei. Janet. Taitaura pafoni tiri vatatu. Mumwe wevandaitaura navo akabva aoneka uye ndakafunga kuti akanga aisa foni pasi. Ndakabva ndataura zvakashata nezvake nemumwe akanga achiri pafoni, asi ndakazoziva kuti uya ainge aoneka akanga asina kuisa foni pasi. Michael. Mamwe mapiona maviri emuungano medu akatanga kunetsana. Mumwe wacho akanga ava kugara achitukirira mumwe wake. Kunetsana kwavaiita nezvinhu zvisina basa kwaiita kuti vamwe vaore moyo. Gary. Ungaona sekuti idzi inyaya diki. Asi nyaya imwe neimwe yaigona kuita kuti vanhu vacho varwadziwe zvikuru uye vakanganisike pakunamata. Asi zvinofadza kuti hama nehanzvadzi idzodzo dzakabvuma kutungamirirwa neBhaibheri dzikakwanisa kuva nerugare zvakare. Unofunga kuti mazano api emuBhaibheri adzakashandisa. Musanetsana parwendo. Genesis 45:24. Josefa akapa vakoma vake zano iri pavakanga vava kudzokera kuna baba vavo. Mashoko ake aiva euchenjeri. Kana munhu asingazvidzori uye achikurumidza kutsamwa, anogona kugumbura vamwe. Chris akasvika pakuona kuti aiva nedambudziko rokuzvikudza uye rekusada kuudzwa zvekuita nevamwe. Nemhaka yekuti aida kuchinja, akakumbira ruregerero kuhama yaaigara achipopotedzana nayo uye akashanda nesimba kuti asakurumidza kutsamwa. Hama yacho yakachinjawo payakaona kuti Chris akanga achishanda nesimba kuti achinje. Iye zvino vari kunakidzwa nekushumira Jehovha pamwe chete. Pasina kurangana, zvirongwa hazvibudiriri. Zvirevo 15:22. Janet akazoona kuti aifanira kunyatsofungisisa chokwadi ichi. Akasarudza kurangana kana kuti kutaura nehanzvadzi yacho. Pavaitaura, Janet akashandisa ungwaru kuti hanzvadzi yacho itaure kuti nei yaiva nechigumbu. Pakutanga, vainge vasina kusununguka pavaikurukura. Asi zvakava nani sezvavaikurukura nezvedambudziko racho vakadzikama. Hanzvadzi yacho yakazoona kuti yakanga isina kunzwisisa imwe nyaya yakanga isinei naJanet. Yakakumbira ruregerero uye vari kushumira Jehovha pamwe chete zvakare. Zvino, kana uchiuya nechipo chako kuatare wobva wayeuka uri ikoko kuti hama yako ine chigumbu newe, siya chipo chako ipapo pamberi peatare, woenda, tanga waita kuti uve nerugare nehama yako, uye kana wadzoka, ipa chipo chako. Mateo 5:23-24. Pamwe unoyeuka zano iri rakataurwa naJesu mumharedzo yepagomo. Michael akanetseka chaizvo paakaona kuti akanga ataura mashoko anogumbura vamwe. Ainge akatsunga kuita kuti pave zvenerugare. Akazvininipisa, akaenda kuhama yaakanga agumbura kuti anokumbira regerero vachionana. Zvakagumanei? Michael anoti, hama yangu yakandiregerera nemoyo wese. Vakavazve shamwari. Rambai muchishivirirana nokukanganwirana nomoyo wose kana paine munhu ane chikonzero chokunyunyutira mumwe. Vakorose 3:12-14. Panyaya yemapiona maviri ainetsana. Mumwe mukuru ane mutsa akaabatsira kuti afunge nezvemibvunzo yakadai seii. Isu tiri vaviri tine kodzero yokuita kuti vamwe vashaye mufare here nemhaka yekusanzwisisana kwedu. Tine chikonzero chakanaka here chinotitadzisa kushivirirana kuti tikwanise kuramba tichishumira Jehovha tiine rugare. Mapiona acho akabvuma zano raakapiwa ndokurishandisa. Iye zvino ava kuwirirana sezvaanoparidza mashoko akanaka. Kana mumwe munhu akakurwadzisa, kutanga kushandisa zano richangobva kutaurwa riri pana Vakorose 3:12-14 kunogona kubatsira. Vakawanda vakaona kuti, vachizvininipisa, vanogona kungoregerera vokanganwa nezvazvo. Kana ukaona sekuti pane zvichiri kuda kugadziriswa pashure pekunge waita izvi, ungashandisa here zano riri pana Mateo 18:15. Zano raJesu riri ipapo rinotaura nezvedanho rinofanira kutorwa kana munhu akaita chivi chakakura achitadzira mumwe. Asi pamwe ndiro zano raunenge uchifanira kushandisa. Enda kuhama kana hanzvadzi yako woedza kutaurirana nayo nemutsa uye uchizvininipisa kuti mugadzirise nyaya yacho. Bhaibheri rine mamwe mazano anobatsira. Kuti mazano acho ashande, unofanira kuva nechibereko chemweya icho chinoumbwa nezvinhu zvinoti. Rudo, mufaro, rugare, moyo murefu, mutsa, runako, kutenda, unyoro, kuzvidzora. Vagaratia 5:22-23. Kungofanana neoiri inoita kuti muchina ushande zvakanaka. Chibereko chemweya chinoita kuti zvive nyore kuti vanhu vagadzirise zvinhu vova nerugare. Kusiyana kwehunhu kunoita kuti muungano munakidze. Kusiyana kwehunhu kunogona kuita kuti vanhu vave neushamwari hwakasimba. Kunogona kuitawo kuti vanhu vanetsane. Imwe hama yava nemakore iri mukuru inoti, zvingaomera munhu anonyara kuti awirirane nemunhu akasununguka uye anotaurisa. Kusiyana ikoko kungaita sekusina basa, asi kunogona kuita kuti pave nematambudziko akakura. Zvisinei, unofunga kuti vanhu vane unhu wakanyanya kusiyana vachatotadza kuwirirana here? Funga nezvevamwe vaapostora vaviri. Petro aiva munhu akaita sei? Unogona kumuona semunhu aitaura zvinhu sezvazviri uye aiita zvinhu asina kutanga anyatsofunga. Ko Johani aiva munhu akaita sei? Tinogona kumuona semurume aiva nerudo sezvinoratidzwa pane zvaakataura nezvaakaita. Panogona kunge paine zvikonzero zvinoita kuti tione vaapostora ivavo saizvozvo. Zvinoita sekuti vakanga vaine unhu hwakasiyana. Kunyange zvakadaro, vakashanda pamwe chete zvakanaka. Saizvozvo, zvinoita kuti vaKristu vane unhu hwakasiyana vashande pamwe chete mazuva ano. Zvimwe muungano yenyu mune hama inotaura nekuita zvinhu zvinokusvota. Pasinei naizvozvo, unoziva kuti Kristu akafira munhu iyeye uye kuti unofanira kumuratidza rudo. Saka pane kubva wati haudi kuita shamwari yake kana kupota uchimunzvenga, zvibvunze kuti, hama yangu iri kuita chinhu chisingabvumirwi nemagwaro here? Iri kutoita zvekuronga kundirwadzisa here kana kuti tingori neunhu hwakasiyana? Uyewo, chimwe chinonyanya kukosha kuzvibvunza kuti, ine humwe unhu wandingada kuvawo nawo here? Mubvunzo wapedzisira kubvunzwa unokosha. Kana munhu wacho achitaurisa asi iwe uri munhu akanyarara, funga kuti zviri nyore sei kwaari kuti atange kutaura nevanhu muushumiri. Unogona kukumbira kushanda naye muushumiri woona kuti ungadzidzei kwaari. Kana ari munhu ane rupo, asi iwe wakati omerei, wadii kuona mufaro waainawo unobva pakupa vakwegura, vanorwara uye vanoshayiwa. Chiripo ndechekuti, kunyange zvazvo muine unhu hwakasiyana, munogona kuva pedyo nepedyo kana mukaisa pfungwa pane zvakanaka zvinoitwa nemumwe. Izvi zvingasaita hazvo kuti muite tsika nditsikewo, Asi zvinogona kukubatsirai kuti muve pedyo mowedzera kuva nerugare pakati penyu uye muungano. Yudhia naSindike vaigona kunge vakasiyana pamaitiro avo uye paunhu hwavo. Asi muapostora Pauro akavakurudzira kuti vave nokufunga kwakafanana munashe. VaFiripi 4:2. Uchaedzawo here kuita kuti muve nekufunga kwakafanana mova nerugare? Kurumidzai kugadzirisa kusanzwisisana. Kungofanana nemasora ari kukura mumaruva. Kuvenga vamwe kunogona kuramba kuchiwedzera kana tikasashanda nesimba kuti tikudzure mumwoyo medu. Kana mwoyo wemunhu ukaremerwa nokuchengeta chigumbu, zvinogona kutokanganisa ungano. Kana tichida Jehovha uye hama dzedu, tichaita zvese zvatinogona kuti kusanzwisisana kwedu neimwe hama kana hanzvadzi kusakanganisa kana kuderedza rugare rweungano yevanhu vaMwari. Patinogadzirisa kusanzwisisana tiine chinangwa chokuita kuti pave nerugare, tingashamiswa nezvakanaka zvinozoitika. Semuenzaniso, chimwe chapupu chakati, ndaiona sekuti imwe hanzvadzi yaindiona sekamwana. Zvaindisvota chaizvo. Kusvotwa kwacho zvakwaiwedzera, ndakatanga kutaura nayo zvisina ruremekedzo. Ndaizviudza kuti, handiremekedzi semunhu mukuru, saka handisi kuzomuremekedzawo. Chapupu ichi chakazotanga kufunga nezvemaitiro acho. Ndakatanga kuona zvikanganiso zvangu uye ndakazvishora chaizvo. Ndakaona kuti ndaifanira kuchinja mafungiro angu. Pashure pekunyengetera kuna Jehovha nezvenyaya yacho, ndakatengera hanzvadzi yacho chipo ndikanyora kadhi ndichikumbira ruregerero nemhaka yemaitiro angu akashata. Takambundirana tikabvumirana kusiyana nenyaya yacho. Kubvira ipapo, hatina kuzombonetsana zvakare. Vanhu vanoda chaizvo kuva nerugare. Kunyange zvakadaro, kana vakaona kuti vari kutarisirwa pasi kana kuti chinzvimbo chavo chinogona kutorwa, vakawanda vanotanga kuita zvinhu zvinovhiringidza rugare. Izvi ndizvo zvinoitwa nevakawanda vasinganamati Jehovha. Asi pakati pevashumiri vake, panofanira kuramba paine rugare nekubatana. Jehovha akafemera Pauro kuti anyore kuti, ndinokutetererai kuti mufambe zvakakodzera kudanwa kwamakadanwa nako, nepfungwa dzinozvininipisa zvakakwana neunyoro, nomwoyo murefu, muchishivirirana murudo, muchivavarira nomwoyo wose kuchengeta kubatana kwemweya muchisungo chorugare. VaEfeso 4:1-3. Chisungo chorugare ichocho chinokosha zvikuru. Ngatichisimbisei, totsunga kugadzirisa chero kusanzwisana kungaitika pakati pedu. Mashoko anotevera ndeekuwedzera. Pauro naBarnabas vaiva hama pasinei nokusiyana kwavo. Murume wacho aiva nehasha dzisingaite. Asati ava muKristu, Pauro aiva neshungu dzokuchisidzira nokuponda vadzidzi vashe. Mabasa 9:1. Pava paya, akataura manzwiro aaiita nezvevateveri vaKristu achiti, ndaivapengera kwazvo. Mabasa 26:11. Pauro akachinja chaizvo pashure pekunge abhabhatidzwa, asi vanhu vakanga vachiri kumuziva semunhu anoita zvakaipa. Kunyange paakanga ava nenguva ari muKristu, hama dzaiva muJerusarema dzaimutya nokuti hadzina kutenda kuti akanga ari mudzidzi. Mabasa 9:26. Kudai pasina mumwe muKristu wekuKupro ainzi Josefa, ungano yacho ingadai yakaramba ichifungira Pauro zvisiri izvo. Josefa aizivikanwa nerudo zvekuti hama dzakamupa zita raienderana neunhu hwake rekuti Barnabas, kureva kuti mwanakomana wokunyaradza. Mabasa 4:36-37. Airemekedzwa nevaya vaitungamirira uye akabatsira Pauro. Tinoverenga kuti Barnabas akamuyamura, akaenda naye kuvaapostora, akavaudza zvose kuti akanga aona sei Ishe, uye kuti muDamasco akanga ataura sei noushingi nezita raJesu. Mabasa 9:26-28. Pavakanzwa zvakataurwa naBarnabas, vanhu vaiva muungano yemuJerusarema vakagamuchira Pauro. Pasina nguva, Pauro naBarnabas vakatanga kushumira pamwe chete semamishinari. Barabhasi anofanira kunge aikoshesa kushingaira uye kutendeka kwaPauro nekuti Pauro aisatya kutaura kana kuita zvaidiwa. Ukuwo, Pauro anofanira kunge aikoshesa mutsa uye tsitsi zvaiva naBarnabhasi. Bhaibheri rinotaura kuti pane imwe nguva vakatsamwirana kwazvo. Nei vakatsamwirana? Nhoroondo yacho hairatidzi kuti yaiva nyaya yekusiyana kweunhu hwavo. Asi inoratidza kuti vaiva nemaonero akasiyana panyaya yekuti Johani Mako aikodzera here kuita basa reumishinari. Pasinei nekuti Pauro naBarnabhasi vaiva neunhu hwakasiyana, vaishumira pamwe chete izvozvo zvisati zvaitika. Uye tinoverenga kuti Pauro naMako vakazoshandazve pamwe chete. Saka, kusiyana kweunhu hakuna kuita kuti vanhu vatadze kunzwisana kare ikako uye hakufaniri kuti tadzisa kunzwisana mazuva ano. Ndipo panoperera mashoko ekuwedzera. Ndipo panoperera nyaya yacho.